54-ші тарау. «Далия, мені естимісің?» деп тағы да сыбырлады ол. Қалтасынан орамалын алып, аяғын таңып жатып. Ол оның қорыққан көздеріне қарады. Далия оның жарақатынан көзін алып, оған қарады да басын изеді. «Жақсы, мені мұқият тыңдашы» деп тез айтты ол. «Олар мен үшін келді. Сен және сенің атаның оларға керек емессіңдер. Бірақ сен мені қорғау үшін бір нәрсе істесең, олар еш ойланбастан сені өлтіреді. Олар кісі өлтірушілер. Олар әйелдер мен балаларды өлтірген. Олардың қанды іздері Монте-Карлодан Касабланкаға дейін созылып келеді. Мен олардың жоспарын біліп алдым да, оларға кедергі жасауға тырыстым. Ал енді олар менің көзімді құрту үшін осында келді. Сен мені тыңдап тұрмысың?» Қорқыныштан дірілдеп, ол тағы да басын изеді. «Қалғанын мен саған кейін айтып беремін, ал қазір менің қашуым керек. Оларды сендерден алып кету керек. Немесе...» «Жоқ!» Ол оның қолынан одан да қаттырақ қысып ұстап алды. «Біз әкем екеуміз...» Оның сөздерін автомат атысып бөліп жіберді. Әңгімелесіп жататын уақыт болмады. «Қазір әлде ешқашан». Далияны өзіне қарай тартып, Марван оны сүйіп алды да, өзіне оқтарды шақырып, Далия мен оның анасының айқайын шақырып, сол жақтағы шығар есікке қарай еңбектей жөнелді. Ол Құдайдан нұрларды қорғауын сұрап қысқаша дұға етті де, бұрылып барып, тасты баспалдақтармен жүгіріп кетті. Ол кішігірім моланың үңгіріне сүңгіп кетті. Жан-жақтан атылған оқтардан Марван төменде кем дегенде 4 атқыштардың бар екенін анықтады. Бірақ олар бұдан да көп болуы мүмкін. Оларға көмекке келуі мүмкін. Бейіттің іші қараңғы еді. Әрі ол жоғарырақ тұр еді. Бұл оның атыс болып жатқан жерді көруіне мүмкіндік берді. Ол нұрлардың оң жақтағы шығар есікке қарай қозғалып бара жатқандарын көрді. Көп ұзамай олар қауіпсіздікте болады деп үміттенді. Алайда олар өзінен кейін оларды да өлтіретінін жақсы білді. Куәгерлерді болдырмау үшін Лемие мен Годдардың Ранияны өлтіргені сияқты. Осы кезде ол автомат асынған бірнеше адамның театрға қарай жүгіріп келе жатқанын көрді. Қысқа оқ атып, олар оның жатқан жерінде қалуына мәжбүрледі. Олар өте тез жақындап келе жатты. Марван шығар жол іздеп жан жағына қарады. Сол жаққа бастайтын жол жабық еді. Ал оң жақтан ол жарық түсіп тұрған бір кішігірім үңгірді көрді. Аяғы барған сайын қаттырақ ауырып бара жатты. Ол жарыққа қарай жылжып барып, басқа үңгірлерге апаратын кішкентай жолды көрді. Жақындап келе жатқан аяқ дыбыстарын естіп, ол мейлінше тезірек, тыныш қозғала бастады. Бір ыңғайсыз әрекет жасаса болғаны, ол 20 метрлік биіктіктен төмен қарай құлайды. 2000 жыл бойына құмды борандар жолдың үстін жылтыратып тастапты. Бірақ Марван келесі үңгірге жетті де, демалып, сабыр сақтау үшін еденге отырды. Оны қараңғылық жасырып тұрды. Әрі өзіне жақындап келе жатқандарды көре алатыны жақсы болды. Ол төменде болып жатқан нәрселерді көре алды. Сайдың қарама қарсы жағында тұрған 3 адамды байқады. Бір жаман жері, ол өзінің әлі қаншалықты жүре алатынын білмеді. «Марван Аккад, сіз қоршауға алындыңыз» деген айқай көне қалада жаңғырып шықты. «Сіз кісі өлімі үшін айыптысыз. Қолдарыңызды көтеріп, ақырындап шығыңыз. Сонда сізге еш зиян келтірмейді». Ол осы дауысты таныды. Бұл Лемие. Монте-Карлодағы өлімнен кейін Франция полициясының осы танымал инспекторы түрлі теледидар каналдарына интервью берген. Әрі оның жоғарыдан көкіректеніп сөйлейтін даусы Марванның есінде қалған еді. Бірақ ол Лемиеге берілуді қаламайды. Осылай істеу оның өлімін білдіреді. Осыған оның еш күмәні болмады. Қараңғыда отырып, ол қалтасынан телефонын іздей бастады. Мүмкін ол Рамиге телефон соға алатын шығар. Бауыры еш көмек бере алмайтын шығар. Бірақ қазір не болатынын оған айта алады. Бірақ телефоны жоқ болып шықты. Сонда Марван оны нұрлардың пәтерінде, сөмкесінде қалдырып кеткенін түсінді. «Қалайша, осыншама ақымақ едім» деп өзін сөкті. Телефонның орнына ол бірнеше есірткі темекісі мен сіріңке тапты. Ол басын шайқады. Соларды көргенінің өзі оны жиіркендірді. Исаның оның өмірін осылайша өзгертіп жіберетінін ол біле алды ма? Ол мұны түсіндіре алмады. Бірақ қазір мұның еш мағынасы жоқ, деп ойланды ол. Жақын арада ол Исамен бетпе-бет кездеседі. Сонда бәрінде одан сұрайды. Марван темекілерді лақтырып тастады да, сіріңкені жағып, абайлап үңгірге тереңірек жылжи бастады. Ол пепси-коланың бос бөтелкесін, кәмпиттердің қағаздарын көрді. Мүмкін, балалар осы үңгірді ойын үшін қолданған шығар. Сіріңке өшті де, оның саусақтарын күйдірді. «Марван Аккад, бұл соңғы ескерту!» Тағы да айғайлады Леме. Бірақ осы жолы оның дауысы жақынырақ шықты. Француз төменде, театрда емес, бейіттердің бірінде болды. «Тез шығыңыз, әйтпесе сіз өлтірілесіз. Сіздің шығар жолыңыз жоқ. Сізге 10 секунд берем». Марван қауіпке назар аудармады. 10 9 8 Марван тағы бір сіріңкені жақты да, үңгірді зерттеуін жалғастырды. 7 6 Леме дұрыс айтады, шығар жол жоқ, әрі уақыты да жоқ. 5 4 Марван сіріңкені өшірді де, үңгірге кіре берістегі үлкен тастың артына отыра кетті де, ауырсынғаннан тісін қашады. Ол қазір болуы керек нәрсе туралы қиялға батпады, бірақ ол күреспей берілмеуді шешті.